Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան 26-ում գտնվող վարչապետի նստավայրը կվերադարձվի նախագահի աշխատակազմին, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել, նրան կասկածում են ապօրինի հարստացման և եկամուտների մասին վկայող հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու մեջ։ Լոռու մարզպետարանում հակասությունները Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող մարզպետի և քաղաքացիական պայմանագրի անդամ փոխ մարզպետի միջև պահպանվում են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հունիսի 29-ին Վաշինգտոնում Պետդեպարտամենտում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հայաստանի նախագահը երրորդյա այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, հունիսի 26-ին նա մասնակցել է կոնգրեսում անցկացված ընդունելությանը, նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Երևանի դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել է պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը։ Այս մասին Ազատությանը ասել են Հայատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, մանրամասները ծրագրում։ Առաջիկայում Բաղրամյան 26-ը նորից դառնալու է նախագահի նստավայր և կառավարությունը ունենալու է միայն մեկ նստավայր։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ իր հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հավանական է տեղի ունենա հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ 3 նա լրագրողներին ասել է, որ թիվս այլ հարցերի քննարկվելու են Սիրիայի խնդիրը և Ուկրաինայի հակամարտության շրջաններում տիրող իրավիճակը։ Քիչ անց սպասվում է Սպիտակ տան և Կրեմլի հայտարարությունը Թրամփ-Պուտին հանդիպման կոնկրետ ժամկետի և վայրի մասին։ Եվրամիության առաջնորդները հունիսի 28-ից 29-ը Բրյուսելում անցկացվող գագաթաժողովում քննարկում են 28 անդամանոց բլոկի ամենասուր և հրատապ հարցերը, ներառյալ միգրանտների հետ կապված երկարատև խնդիրները, առևտուրը, Եվրոզոնային առնչվող հարցերը և Եվրամիությունից 2019-ի մարտին Բրիտանիայի դուրս գալու հարցը, Բրեքսիթի գործընթացը, միգրանտների հարցով տարաձայնությունների խորացումը կարող է սպառնալ Եվրամիության միասնականությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին նախ խոսենք, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք հարցեր են քննարկել, լրագրողներն էլ օգտվելով առիթից հարցեր են ուղղել կառավարության նիստին, ներկա իրավապահ համակարգի և քնչական մարմինների ղեկավարներին։ Հիմնական հարցերը վերաբերում էին վերջին շրջանի աղմուկալի կոռուպցիոն բացահայտումներին, մասնավորաբար Մամվել Գրիգորյանի կնոջ, Նազիկ Ամիրյանի 3 տեղի ունեցած ձերբակալությանն ու Սերժ Սարգսյանի եղբոր բերմանի ենթարկելու գործողությանը։ Նիստի ընթացքում այսօր ևս մեկ ուշագրավ հայտարարության հեղինակ է դարձել նաև վարչապետ Փաշինյանը, նա չի բացառել, որ մոտ ապագայում Բաղրամյան 26 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրը կրկին վերադարձվի նախագահին, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բաղրամյան 26-ը առաջիկայում նորից դառնալու է նախագահի նստավայր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, թե հրաժարվելու է իր նստավայրից տեղափոխվելով Հանրապետության հրապարակ կառավարության գլխավոր մասնաշենք։
Պետք է հարցերին ոչ թե անձնավորված մոտեցումներ ցուցաբերել, այլ ինստիտուցիոնալ մոտեցումներ, և կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է հրաժարվի Բաղրամյան 26-ի նստավայրից, և այդ նստավայրը ժամանակի ընթացքում մենք կվերադարձնենք նախագահի աշխատակազմին, ինչպես նախկինում եղել է։
Սերժ Սարգսյանի երկրորդ ճամկետով պաշտոնավարման ավարտին, երբ հանրապետականներն արդեն չէին հերքում, որ հենց Սարգսյանն է դառնալու վարչապետ, խորհրդարանական համակարգում ևս ստանձնելով երկրի ղեկը, հայտնի դարձավ, որ Բաղրամյան 26-ը վերածվելու է վարչապետի նստավայրի, իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանի համար իշխանությունները հատկացրեցին Մաշտոցի փողոցում գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը. Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով տարօրինակ է, որ վարչապետը երկու նստավայր ունի։
Նաև որոշակի կարծիքներ են հնչում, որ մենք կառավարությունում հայտնվելով մոռանում ենք, թե ինչն ենք քննադատել, ամենևին այդպես չի, այնինչ քննադատել ենք, այդ քննադատածը մենք ժամանակի ընթացքում իրականություն կդարձնենք։ Ուսենք ես փաստացի աշխատում եմ կառավարությունում եւ դա նաև հարմար է։
Մինչև դա պետք է կարգավորվեն արարողակարգային հարցեր և թե որտեղ է տեղակայվելու վարչապետի աշխատակազմը, որն այժմ Բաղրամյան 26-ում է։
Նոր սահմանադրության վարչապետն է պետության ղեկավարը և արարողակարգային որոշակի պարտականություններ կան, որոնք կապված են շենքային պայմանների հետ։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչպես ենք այդ խնդիրը լուծելու և ի վերջո, իհարկե, այս հարցը առաջիկա հնարավորինս կարճ ժամանակաշրջանում կլուծենք։
Կառավարության նիստի մեկնարկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը ազատության հարցին պատասխանելով ասաց, թե Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի մոտ հայտնաբերված զենքերը օրինական են։
Մենք ի սկզբանե չգիտենք զենքը օրինական է թե ոչ, բայց այն որ մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը իր մոտ եւ հետեւի երկրորդ մեքենայի մեջ կան զենքեր, դա փաստ է։ Եվ այդ փաստը ստուգելու համար մենք ներկայացրեցինք ոստիկանություն, որտեղ ստուգվեցինք, այո, նա այդ զենքերը օրինական են եւ հիմա փորձագիտականում են ասում են համապատասխան փորձագնություն։
Պանոսիկան, նրա հետ կապված այլ կասկածներ, այլ օպերատիվ տեղեկություններ կան
այս պահին։ Սահմանափակ ենք այդքանով, մշտապես ոստիկանությունը ունենում է օպերատիվ տեղեկություններ։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը մի քանի ժամ անցկացրեց ոստիկանական բաժանմունքում ու ազատ արձակվեց։ Իրավապահները նրան բերման էին ենթարկել Սայատնովա փողոցից, ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։ Սաշիկ Մականունով հայտնի 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը 2003-ից 11 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, հայտնվել աղմկահարույց պատմություններում։ Մամուլը նրա անունը կապում է բազմաթիվ բիզնեսների հետ։
Դուք ստացել եք զանգեր, ակնարկներ նա ազատ արձակելու մասով, չգիտեմ, ճնշումներ գուցե որևէ։
Ես իմ գործառույթները իրականացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխան։ Ինձ որևէ ցուցում, ինձ որևէ հրաման, ինձ որևէ, կարծում եմ, դա խելացի չի, որ որևէ մեկը։ Ես օրենքի շրջանակներում եմ ցանկացած գործողություն իրականացնում։
Որտեղ, իսկ որտեղից իրեն զենք, պարոն Սիպյան, դա պարզվեց։
Դա դիմեք մեր լրատվական ծառայության։
Ինչպես տեսնում ենք, կոռուպցիոն բացահայտումները Հայաստանում շարունակվում են եւ դրանց թիրախում են հայտնվում մարդիկ, որոնք ընդամենը 3-4 ամիս առաջ հանրային ընկալման մեջ անձեռմխելի կարգավիճակ ունեին։ Դրանցից մեկն ավելի քան 25 տարի որպես Սերժ Սարգսյանի վարորդ, ապա նաեւ Թիկնազորի պետ պաշտոնավարած եւ գեներալի ուսադիրների արժանացած Վաչագան Ղազարյանն է։ Երրորդ նախագահի ամենամերձավոր անձանցից մեկը, հիշեցնեմ, ձերբակալվեց 3 օր առաջ հունիսի 25-ին, երբ նա Երևանյան մի շարք բանկերում փորձում էր կանխիկացնել իր հաշվեամարներին գտնվող և որևէ տեղ չհայտարարագրված գումարները։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշում կայացրեց երկու ամսով կալանավորել պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի մերձավորներից Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակատվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությունը, որն էլ քննում է Հայաստանում առաջին անգամ ապօրինի հարստացման հոդվածով հարուցված քրեական գործը։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ով է Ղազարյանի փաստաբանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ԱԱՑ կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ-մայոր Վաչագան Ղազարյանը ձերբակալվեց հունիսի 25-ին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից։ Իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus Magnish-ի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000 միացյալ նահանգների դոլար։ ԱԱՀ հաղորդագրության համաձայն, ըստ Վաչագան Ղազարյանի, բանկից գումարի կանխիկացման նպատակը եղել է այն իրական տիրոջը վերադարձնելը, իսկ թե ով էր գումարի իրական սեփականատերը, Ղազարյանը չի ցանկացել հայտնել։ Վաչագան Ղազարյանն անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է առօրյա ծախսերի համար գրպանում եղած $500 ու 213,000 դրամը։ Միևնույն ժամանակ ԱԱՀ-ն հաղորդեց, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չենթարկելու դեպքում վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկում իր հաշվին առկա 860 միլիոն դրամն ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվի համարին առկա 690 միլիոն դրամը, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան $3 միլիոն։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Ղազարյանը ԱԱՀ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե Յունիբանկի եւ Արջին բանկի հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրած հայտարարագրում։ Հիշեցնեմ, մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի մայրաքաղաքի բնակարանը եւ հայտնաբերել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, ընդհանուր առմամբ Ղազարյանը չի հայտարարագրել $1,272,900, €218,000 եւ €460 միլիոն գույք։
Մոտ երկու շաբաթից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուղևորվի Բրյուսել, այստեղ նա մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ եւ գործընկեր պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին, բացի այդ Բրյուսելում նախատեսված են Փաշինյանի հանդիպումները Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Եվ ահա այս հայցից առաջ Եվրամիության ներկայացուցիչները յուրատեսակ ազդակներ են հղում Փաշինյանի կառավարությանը, գործնականաջակցություն խոստանալով նախևառաջ կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այս մասին Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին հայտնել է Հրաչ Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Mr. Ambassador, thanks for coming to our studio for
Պարոն Դեսպան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար, կիրակ նորա վերլուծական հաղորդման համար։ Մեր զրույցից մի հատված կհեռարձակվի նաև այսօր մեր ռադիո եթերով եւ ինտերնետային հեռուստատեսությամբ, բայց ամբողջական հարցազրույցը կհեռարձակվի արդեն կիրակի օրը։ Ես ուզում եմ սկսել վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմկահարույց ձերբակալություններից, ինչպես գիտենք, այդ գործերը կապված են կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերի հետ, անվտանգ ծառայությունների միջարկ անձանց են ձերբակալել, այդ թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եւ Սերժ Սարգսյանի որոշ մերձավորների, այդ թվում նաեւ Թիկնազորի նախկին պետին եւ ուրիշների։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը, պարոն Դեսպան։
Thank you very much for the invitation. It's always a pleasure to enjoy your hospitality.
Շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերի համար։ Միշտ հաճույքով եմ օգտվում ձեր հյուրընկալությունից։ Ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը հարչակել է որպես իր
առաջնահերթություններից մեկը։
Եվ այս մեսիջը, որ Հայաստանի իշխանություններն ամենայն լրջությամբ են մոտենում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հստակորեն հնչեց նաև Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորհրդի առաջին նիստի ընթացքում, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի Բրյուսելում ունեցած այլ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ մենք տեսնում ենք առարկայական ապացույցներ, որ նոր կառավարությունը վճռական է դրամադրված կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցում դրա բոլոր դրսևորումներով, և որ պակաս կարևոր չէ, նոր կառավարությունը ցանկանում է դա իրականացնել օրենքի տարին համապատասխան գործողորեզդրության շրջանակներում և լիակատար թափանցիկության պայմաններում։
Full transparency of the activities of law enforcement agencies։
Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ համար, Եվրոպական միության համար, սա ոգևորիչ է, և մենք պատրաստ ենք, եթե դրա կարիքը կա, առաջարկել հնարավոր առավելագույնը մեր փորձի, գիտելիքների և տեխնիկական փորձագիտական կարողությունների առումով։ Սա մի բան է, որ հստակորեն հայտարարվել է Բրյուսելում այդ հանդիպումներում։ Պատահական չէ, որ այսօր Հայաստանում բոլորը խոսում են կոռուպցիայի մասին, մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության հանրային դրսևորումներ։ Սա շատ կարևոր զգացում է, և դա նաև լուրջ փաստարկ է, որպեսզի ես այսուհետև դադարեմ բարձրաձայնել այս խնդիրը և իմ ջանքերը կենտրոնացնեմ այլ կարևոր ուղղություններով։
Everybody now in Armenia is talking about corruption. We can see a manifestation of popular intolerance towards corruption.
Այնպես որ այս պահից սկսած խոստանում եմ ավելի քիչ խոսել կոռուպցիայի մասին։ Ես այդ մասին խոսում էի դեռ այն ժամանակ, երբ այդ մասին քչերն էին խոսում, և երբ որոշ շրջանակներում դա դժգամությամբ էին ընդունում, և ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր հայաստանցիները քաջություն ունեն այդ մասին խոսելու և ցույց տալու, որ իրենք դեմ են կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման։ Կեցեք, հայեր։
Probably not so popular in some circles at least, and I'm so glad that now Armenians have the courage to talk about it, to show the opposition towards all manifestations of corruption. Well done, Armenians.
As we know, in the States, there are some experts calling on US government to
Պարոն Դեսպան, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգներում որոշ փորձագետներ կոչ են անում իշխանություններին օգնել Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում եւ վերականգնել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, որը կասեցվել է լավ կառավարման, բացակայության եւ կոռուպցիայի դեմ ոչ բավարար պայքարի պատճառով, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման հարցում առաջընթացի բացակայության պատճառով եւ այժմ կոչեր են հնչում կանգնել այդ ծրագիրը, որը հաստատվելու դեպքում մի քանի 100 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի Հայաստանին։ Իսկ ինչ որ նմանատիպ տարբերակներ կան, որ Եվրոպական միությունն էլ նման ծրագիր սկսի օգնելով Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում առաջընթաց արձանագրելու հարցում։ Ինչ կասեք այս մասին, կա արդյոք նման նախաձեռնություն Եվրոպայում։
What's your answer to that? Is there any call?
We are ready, and that was declared by the High Representative Madame Mogherini in Brussels. We are ready to continue and to even intensify.
Մենք հայտարել ենք, բարձր հանձնակատար Տիկին Մոգերինին է հայտարել Բրյուսելում, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել եւ ավելի խորացնել մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ այս հարցերի շուրջ։ Գաղտնիք չէ, որ արդարադատության եւ ազատության ենթահանձնաժողովների վերջին հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը մեզանից տեխնիկական աջակցություն խնդրեց ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների վերականգնման հարցում։ Ինչպես գիտեք, Եվրոպան բավականին հարուստ փորձ ունի այս հարցում եւ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ կիսվել այս փորձ և ուժեղացնել համագործակցությունը ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների բռնագրավման եւ վերադարձման հարցում։ Ինչ վերաբերում է երկարաժամկետ թերանկարներին, ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բարելավում է երկրի իմիջը։ Դա առնվազն մի բան է, որը օգնում է առաջ մղել Հայաստանի շահերը ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, ինչպես դուք հիշատակեցիք հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը, այլ նաեւ Բրյուսելում, որովհետեւ կոռուպցիայի ցածր մակարդակը խրախուսում է Եվրոպական միությանը ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել տարբեր ոլորտներում։ Ավելին, դա խրախուսում է գործարարներին, հասարակ ներդրողներին, որպեսզի գան եւ աշխատեն այնպիսի միջավայրում, որտեղ նրանք հստակ երաշխիքներ կունենան, որ իրենց գումարները ստիպած չեն լինի ոչ նպատակային օգտագործել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ամեն ինչ հաջողվի, Հայաստանում մեկնարկած այս հակակոռուպցիոն պայքարը կարող է նոր նշաձող սահմանել ողջ տարածաշրջանի համար։ Ես համաձայն եմ որոշ քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանը մեծ հնարություն ունի դառնալ տարածաշրջանային առաջատարը դրական առումով, եւ դա կհրապուրի միջազգային համայնքին եւ միջազգային ներդրողներին, որպեսզի ավելի շոշափելի ներկայություն ունենան Հայաստանում։
And then to attract the international community, international investors to be more present in Armenia.
Վայոց Ձորի մարզի մի քանի տասնյակ բնակիչներ արդեն մեկ շաբաթ էին շարունակում են արգելափակված պահել Ջերմուկից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ամուլսարի հանք տանող ճանապարհը։ Լիդիան ընկերության կողմից շահագործվող ոսկու հանքը բնապահպանների համոզմամբ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում շրջակա միջավայրի, այդ թվում Սևանա լճի համար։ Ընկերության ներկայացուցիչներն այս պնդումները կտրականապես հերքում են, պահանջելով հայաստանցի իրավապահներից միջոցներ ձեռնարկել հանքավայրի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձ Մանին.
Ամուլսարի հանքավայր տանող ճանապարհները արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է փակ են։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաև հարակից համայնքների մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Բողոքի գործողության նախաձեռնողներից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահ է, Ամուլսարում հանքարդյունաբերական գործունեության ամեն օրը բնապահպանական լուրջ վտանգ է ներկայացնում։
Մենք դեմ ենք, որպեսզի որևէ մեծական հանքարդյունաբերություն Ջերմուկի տարածքում լինի։ Այդ պատճառով փակել ենք հանք գնացող բոլոր ճանապարհները, որևէ միջպետական կամ իշխանական ճանապարհ չենք փակել, ու խոշնդում ենք միայն հանք բարձրացող մեքենաների ու աշխատողների աշխատանքը։
Ամուլսարում ոսկու հանքավարի շահագործումը իրականացնող Լիդիան Արմենի ընկերությունը հերքում է բնապահպանական վտանգների հավանականությունը։ Ընկերությունը դիմել է ոստիկանությանը, որպեսզի ապահովի հանքավայրում ազատ տնտեսական գործունեության իրականացումը, փոխանցեց կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Մենք գտնում ենք, որ ոստիկանության գործողությունները ոչ բավարար են, եւ եկեք ասենք, որ դրեթե դրսեւորվում է ամբողջություն։ Ինչի՞, ընկերությունը միջազգային ներդրող է։ Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավաբանական անձը, որը երաշխավորված, պետք է իրականացնի ազատ տնտեսական գործունեություն։ Այս պահին, այս ազատ տնտեսական գործունեությունը իրականացնող իրավունքը սահմանափակվել է։
Լիդիան Արմենիայի իրավաբան Արմեն Մելքումյանի փոխանցմամբ իրենք նաև դիմել են ոստիկանությանը ամուլսար տանող ճանապարհների փակումը կազմակերպած 4 անձի դեմ խուլիգանության հոդվածով քրեական հետապնդում իրականացնելու համար։ Նրանցից Չերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանը վստահեցնում է, ճանապարհները չեն բացվելու, քանի դեռ ամուլսարում հանքի գործունեությունը չի դադարեցվել։
Ամենաճիշտ տարբերակը ժամանակային առումով հրատապություն հաշվի առնելով հանքի ճանապարհները փակ պահելն է։ Շատ ուզում ենք, որպեսզի կառավարությունը հաշվի առնի եւ մտնի մեր իրադրության մեջ եւ իրավիճակին իրապետի ամբողջությամբ հասկանալու համար մեր շարժառիթները։ Մեր շարժառիթը հիմնական դա է, որպեսզի յուրաքանչյուր օր, որ պետք է իրենք ավիրեն մեր ճտնակ բնությունը, մենք ցույց տանք, որ այդ մեկ օրյա աղետը նույնիսկ անդառնա մեր բնության վրա։
Ամուլսարի խնդիրը պետք է լուծվի միայն փաստերի հիման վրա, երկու օր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, անհասկանալի որակելով բողոքի գործողությունների շարունակումը։ Վարչապետը կոչ արեց դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդությունները, եթե դրանք կառավարության դեմ չեն ուղղված։
Զույս ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապով, ոչ մի կաշկանդող կապ չունի, ոչ ամուսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ, ոչ էլ ընդհանրապես որևէ մեկի հետ, որևէ մեկի հետ։ Այսինքն չկա այդպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, մենք այս գործողությունը անենք, թե չանենք։ Բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։
Ծրագրային հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ բավական տարօրինակ կացություն է ստեղծվել Լոռու նորանշանակ ԲՀԿ-ական մարզպետի եւ նրա տեղակալ Անդրեյ Ղուկասյանի միջեւ, որը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Երկու օր առաջ փոխմարզպետը Facebook-ում տեղադրեց մարզպետարանում իրեն տրամադրված աշխատասենյակի լուսանկարները։ Նշեմ, որ աշխատասենյակն առհասարակ զուրկ էր կահույքից։ Այսօր էլ ահա քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող Ղուկասյանն իր անմիջական վերադասին մեղադրել է պաշտոնական դիրքի չարաշահումների մեջ։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ փոխմարզպետն այսօր մեղադրեց Բարգավաճ Հայաստանի անդամ մարզպետին պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ եւ կոչ արեց իրավապահներին ուսումնասիրել, թե որքանով են իրավաչափ մարզպետի գործողությունները։ Ընդամենը 3 օր առաջ կառավարության որոշմամբ փոխմարզպետ նշանակված Անդրեյ Ղուկասյանը մասնավորապես պնդում է մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի հետ միասին Սպիտակի ու մարզի եւս մի քանի այլ բժշկական կենտրոնների տնօրեններից պահանջում է աշխատանքից ազատվելու դիմումներ գրել, նրանց փոխարեն իր կուսակիցներին կամ նրանց հարազատներին նշանակելու նպատակով։
Այսպես ասած, փորձել են ճնշել տնօրենին, նպատակը նա եղել, որ տնօրենը հրաժարականի դիմում ներկայացնի, դրանից հետո տեղը նշանակվի Վանի Կասադրյանի փեսան։
Վանի Կասատրյանը ազգային ժողովի Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր է, ով նախկինում եղել է նաև Սպիտակի քաղաքապետ։
Կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին զբաղվել դրանով, որովհետև այդտեղ կա արդեն պաշտոնական դիրքի չարաշահման հետ կապված խնդիր։
Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը մինչդեռ ազատությանը տված հարցազրույցում հերքեց իր տեղակալի պնդումները, մեղադրելով նրան իր աշխատանքը խանգարելու մեջ։
Ես գործով եմ զբաղված, ինքը ինչով է զբաղված, խանգարելով։
Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արսեն Մկրտչյանը հաստատեց, դիմում գրելու եւ պաշտոնը զիջելու պահանջ մարզպետի անունից եղել է։
Ինք անձամբ ինչ ասի, ինք ասել է Չերես Վարչյան պետ, իսկ այդ պահանջը ես իշտան հաստատել ներկայացել մեր պատգամավորը Վանի Կասատրյանը։
Դա պահանջ է պաշտադրանք, թե ուղղակի
ինձ ասել են, որ ես պրոբլեմ ունեմ աշխատանքի բանի, որտեղ մեր դեպուտատը այնտեղ ներկայացել է, որ ես մարդիկ պետք է փոխեն, այդ թվում ես։
Այսինքն պատգամավորն է ներկայացրել, որ
Սպիտակի
բժշկական կենտրոնի տնօրենը նշեց, որ իր կողմից պահանջը չընդունելուց հետո մարզպետն այցելել է հիվանդանոց, իր բացակայությամբ փակ հանդիպում ունեցել կոլեկտիվի հետ եւ այլևս այդ պահանջն իր առջև չեն դերել։ Փոխմարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ով մասնագիտությամբ բժիշկ կատամնաբույժ է, հրավիրած մամուլի ասուլիսում նշեց նաև, որ երեք մարզպետը քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ երկու փոխմարզպետերի հետ հանդիպել է եւ նշել այն ոլորտները, որոնցով պետք է զբաղվեն նրանք։ Ըստ Ղուկասյանի,
իրենց վստահվել է ընդհանուր ոլորտների 10%-ը միայն։ Փոխմարզպետի համար տարօրինակ է, թե ինչու մարզպետը իրեն չի վստահել առողջապահության ոլորտը, որի մասնագետն է ինքը եւ լիովին տիրապետում է եղած խնդիրներին։
Իմ այն հարցին, թե ինչու օրինակ առողջապահությունը ինչ չի տրամադրվել, հղում եղավ օրենքին, որ օրենքով դա մարզպետն է որոշում եւ մարզպետն է իրավասու բաժանումը կատարել։
Մարզպետն իր հերթին նշում է, այստեղ անվստահության խնդիր չկա, պարզապես ամենակոռումպացված ոլորտը պահում է իր ձեռքում։
Միջազգային թեմաների մասին երեք Մոսկվայում էր Սպիտակ տան թերևս ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ռուսաստանի նախագահի հետ նրա բանակցությունների հիմնական թեման Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա բանակցությունների կազմակերպումն է։ Համառորեն շրջանառվող լուրերի համաձայն բանակցությունները կայանան արդեն մի քանի շաբաթից եվրոպական մայրաքաղաքներից մեկում, ամենայն հավանականությամբ Հելսինկիում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր պաշտոնական Մոսկվան և Վաշինգտոնը միաժամանակ կհայտարարեն, թե երբ և որտեղ են հանդիպելու ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահները։ Այս մասին երեկ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ամերիկյան Fox News-ը քիչ առաջ հղումանելով իր աղբյուրին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը կանցնի Հելսինկիում։ Այս ժամին հայտնի չէ միայն հանդիպման օրը, սակայն հայտնի է, որ այն պետք է տեղի ունենա հուլիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում անցկացվելիք ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո։ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պաշտոնապես հաստատեցին հանդիպման մասին տեղեկությունը ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մոսկովյան հանդիպումներից հետո։ Երեկ այստեղ Մոսկվայում հաբանակցություններ է վարել նախ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, իսկ հետո Բոլթոնին ընդունել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինի հետ բանակցությունները տևել էին շուրջ 2 ժամ և դրանց ավարտից հետո Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը համաձայնեցրել են Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման դետալները։ Երեկ գիշեր ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ հանդիպումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Հելսինկիում և որ նա պատրաստվում է Պուտինի հետ քննարկել Ուկրաինան և Սիրիան։ Որոշ մանրամասներ այսօր Bloomberg-ին հայտնել է նաև Մայք Փենսը, ասելով, որ նախագահները քննարկելու են հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը։ Այսպիսով, այս պահին հայտնի չէ միայն հանդիպման հստակ օրը, սակայն հայտնի է, որ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները հանդիպելու են ՆԱՏՕ գագաթնաժողովից հետո, ինչը թերևս կարևոր է Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների համար։ Ջոն Բոլթոնը Մոսկվայից ելելուց առաջ բանակցություններ է ունեցել Լոնդոնում և Ռոմում։ Բրիտանական մամուլը, ինչպես և նախորդին, այսօր էլ գրել է, որ Լոնդոնում մտավախություն կա, որ Թրամփն ու Պուտինը ինչ-որ բանի շուրջ կպայմանավորվեն, ինչը կթուլացնի հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Ի դեպ, ՆԱՏՕ գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը Ռուսաստանի ագրեսիան է և այն զսպելու ՆԱՏՕ-ի ջանքերը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա մեծ ութնյակ, քանի որ առանցքային խաղացող է միջազգային ասպարեզում և Ռուսաստանի հետ պետք է երկխոսել կարևոր հարցերի շուրջ։ Թրամփի խորհրդականն այստեղ Մոսկվայում մամուլի ասուլիսին երեկ հայտարարել էր.
It's something that I think both feel will contribute to improvements in the US-Russia bilateral relationship and in stability around the world.
Թրամփն ու Պուտին հանդիպումը իմ կարծիքով պետք է նպաստի ԱՄՆ և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանն ու կայունության ամբողջ աշխարհում, ասել էր երեկ այստեղ Մոսկվայում Ջոն Բոլթոնը։ Հիշեցնեմ, սա Թրամփ-Պուտին առանձին առաջին հանդիպումն է, որ կազմակերպվում է առանձին վայրում և կապված չէ որևէ գագաթնաժողովի հետ։ Նախկինում նրանք հանդիպել էին երկու անգամ տարբեր գագաթնաժողովների շրջանակներում։ Հիշեցնեմ նաև Ղրիմի անեքսիայից հետո ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների առանձին գագաթնաժողով ընդհանրապես չի անցկացվել։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Այս Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։